Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vinere 6 septembrie, sunt Deana Răileanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Previziuni meteorologice destul de pesimiste pentru astăzi, în special în nord, unde sunt așteptate până la 17 grade, chiar dacă sub un cer cu niște culise rare de nori. În sud sunt așteptate temperaturi de 21 de grade, capitala, Dubăsarul și Orheiul vor fi sub un strat de nori mai gros, iar temperatura nu va depăși limita de 19 grade. În acest an, studenții Universității Erasmus din Rotterdam, Olanda, au decis ca titlul de profesor al anului în instituția lor să fie oferit lui Viorel Roșcovan, profesor asistent de finanțe la această universitate, originar din Republica Moldova. După cum v-ați dat seama, cred, Viorel Roșcovan este în această dimineață invitatul emisiunii Moldova la ora 7. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă în rubrica sa, Realitatea cu amănuntul, cum să lupți cu salariul în plic.
La întrebarea cum pot fi anihilate aici salariile în plic, există un singur răspuns. Nu se poate face absolut nimic, salariul în plic este veșnic în Moldova, la fel cum veșnici sunt câinii vagabonzi de pe străzile noastre.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare vineri, va face trimitere la date statistici mai bizare, cum ar fi, de exemplu, cele care spun că 7 din 10 francezi speră să-și întâlnească pisicile sau căței pe lumea cealaltă. Acum însă vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Țările Benelux resping presiunile și amenințările la adresa Moldovei. Rusia repetă reproșurile la adresa calității vinurilor moldovenești și președintele Statelor Unite, Barack Obama, se întâlnește în Rusia cu activiștii LGBT, în vreme ce Duma de stat ia în vizor încă o lege anti-gay. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe al Olandei, Frans Timmermans, a calificat drept inacceptabilă orice formă de presiune și amenințare asupra statelor din parteneriatul estic, pentru care se numără și Moldova. Fără să numească explicit Federația Rusă, șeful diplomației olandeze a spus ieri la Chișinău, la o întâlnire cu președintele Nicolae Timofti, că Republica Moldova va beneficia de sprijinul și asistența necesară din partea Uniunii Europene pentru a fi asigurat dreptul suveran de a-și alege viitorul. Olandezul Timmermans a vizitat Chișinăul împreună cu colegii săi din Belgia și Luxemburg, țări fondatoare ale Uniunii Europene. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că 5 panouri instalate în oraș în întâmpinarea patriarhului Kiril al Rusiei au fost instalate ilegal, iar agentul economic care le-a comandat ar putea fi sancționat. Liberalul Chirtoacă nu a numit Mitropolia Moldovei, dar aceasta a recunoscuse miercuri că ea a pus panourile. Kiril urmează să sosească în Moldova mâine. Ieri Dorin Chirtoacă a spus că vizita este una politică venită să întărească mesajele de avertizare împotriva integrării europene aduse zilele trecute în Moldova de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a repetat ieri amenințarea cu reintroducerea embargoului asupra importurilor de vinuri din Moldova, spunând că Chișinăul încă nu are un sistem eficient de control al calității. Potrivit agenției rusești Itartas, tot joi ministrul agriculturii Vasile Bumakov a promis la Moscova că Moldova va face tot posibilul pentru a înăspri controlele ca să răspundă exigențelor formulate de agenția lui Onischenko. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să se întâlnească astăzi cu reprezentanții societății civile ruse, inclusiv ai gheilor și lesbienelor, pe marginea summitului G20 de la Sankt Petersburg. În acel oraș, o mână de activiști au demonstrat joi împotriva persecutării minorităților sexuale și a oricărei forme de opoziție civică în Rusia. Tot ieri, în Duma de stat de la Moscova, a fost depus un proiect de lege care prevede ca statul să le ia copiii cuplurilor de același sex, ba chiar și celor în care doar unul din parteneri ar fi gay. Proiectul vine după ce Duma din stat a interzis așa numita propagandă homosexuală. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Samantha Power, a acuzat Rusia că ține ostate Consiliul de Securitate ONU în privința crizei siriene. Power a spus reporterilor la sediul Națiunilor Unite din New York că Rusia și-a folosit constant dreptul de veto pentru a bloca orice acțiune și declarație a Consiliului de Securitate împotriva Damascului încă de la declanșarea conflictului sirian în urmă cu 2 ani și jumătate. Și Comitetul Internațional Olimpic se întrunește astăzi la Buenos Aires, urmând să anunțe zilele următoare unde vor avea loc Jocurile Olimpice de Vară din 2020. În competiție se află Istanbul, Madrid și Tokyo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize vă invit, doamnelor și domnilor, să găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo puteți accesa rubrica Cui îi este frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Râilanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Viorel Roșcovan, profesor asistent de finanță la Universitatea Erasmus din Rotterdam, una dintre cele mai prestigioase instituții din Olanda. În anul de studii 2012-2013, Viorel Roșcovan a primit titlul de profesorul anului. Născut la Chișinău, a făcut relații economice internaționale la Colegiul Național de Comerț, iar la sfârșitul anilor 90 a învățat la Academia de Studii Economice din București. În ajun am stat de vorbă cu Viorel Roșcovan și am fost curioasă să aflu după ce criterii studenții de la Universitatea Erasmus din Rotterdam își aleg profesorul anului.
În baza votului studenților, în fiecare an, se alege cel mai bun profesor al universității. Și importanța acestui titlu revine din faptul că absolut toți studenții participă la acest concurs. Este destul de greu de câștigat. Nu este un premiu bănesc, dar are o valoare sentimentală, pentru că există un număr de profesori care de la an la an câștigă acest titlu. Motivul succesului lor se datorează faptului că ei predau cursuri care au o carismă la studenți. Cursuri legate de psihologie, structura organizatorică, afacerilor, chestii care prind la studenți. Eu însă predau un curs destul de complicat, care descifrează macroeconomia de fapt. Este un curs tehnic și studenții se plictisesc de multe ori.
S-ar părea plictisitor, exact.
Da, nu interesează pe ei cererea, oferta, cum se formează prețul. Și... Dar anul acesta probabil am avut și un pic de noroc din cauza crizei recente financiare, problemelor în Uniunea Europeană, problemele din Cipru, decesul fostului premier englez, Margaret Thatcher, care am încercat să le integrez în problemele macroeconomice studiate și am încercat să redau o notă practică cursului. Cred că asta a fost unul din motive care a motivat studenții să mă aleagă pe mine.
Dar anterior au mai fost profesori din Moldova care se predea la această universitate?
După câte știu eu, nu. Nu prea sunt profesori din Moldova în domeniul finanțelor și economiei. În toată lumea. Suntem foarte puțini, de fapt. Sunt câțiva în Statele Unite ale Americii, câțiva în Europa, dar sunt suficient de puțini să-i numărăm pe degete. Din păcate, nu avem o rețea bine dezvoltată să ținem legătura cu ei. Deci, pentru mine este destul de plăcut să aflu despre colegii respectivi la conferințe, din diferite surse.
Da, veniți din Europa de Est. Cum au reacționat colegii, studenții, atunci când ați fost acceptați să predați la această universitate?
Ca să ajungi profesor la o universitate prestigioasă din Europa, există o anumită cale pe care trebuie să o parcurgi. Această cale presupune o filtrare a calității. După ce ajungi la un asemenea nivel, lumea nu se mai uită la tine în baza provenienței geografice. Calitatea studiilor academice pe care le faci, felul în care te prezinți la interviuri, cum discuți cu oamenii, cum predai lecții, astea sunt chestiunile după care te evaluează lumea. Deci, faptul că provin din Europa de Est nu a fost niciodată un impediment acolo. Dimpotrivă, a fost considerat ca o valoare adăugată a unui grup, pentru că ești diferit de alții.
Domnule Roșcovan, în Moldova, meseriile de top, să zic așa, poate sunt puțin diferite decât în Occident sau cel puțin aici a profesa, a fi pedagog, a fi profesor nu este văzut prestigios. În Occident lucrurile stau altfel.
În Occident lucrurile stau cu adevărat altfel, deși nu la fel de bine cum ar fi în Statele Unite ale Americii. De fapt, profesorii din Statele Unite ale Americii participă activ la procesul de luare a deciziilor ale guvernului, a Congresului. Ei fac studii, ei sunt experții care sunt angajați în procesul ăsta de expertiză, de evaluare a unor acțiuni. În Europa la fel, însă un pic mai puțin, dar mai mult decât în Moldova. Într-adevăr, deci a profesa în Moldova nu se consideră o profesie foarte prestigioasă. În Europa, de fapt, din cauza alternativelor de angajare, un profesor în finanțe câștigă foarte bine, pentru că alternativele sunt fondurile de investiții, băncile de investiții, unde se plătește destul de bine. Deci, pentru a evita ca profesor să ducă în industria bancară, un rezultat evident este mărirea de salariu pentru a atrage profesorii să se rămână în domeniul academic. Din punctul ăsta de vedere, financiar vorbind, profesia respectivă este bine plătită. Pe lângă asta, profesura nu este activitatea mea de bază. Activitatea mea de bază este cercetarea academică. Noi scrim lucrări științifice, participăm la conferințe internaționale și încercăm să înțelegem împreună cu cei din America și din alte universități ale lumii, să înțelegem domeniul economic-financiar.
Pe parcursul anilor în Republica Moldova am observat un fenomen. La pedagogie merg tinerii care nu au, să zic așa, cele mai strălucite note și peste ani se așteaptă ca ei să producă elevi de nota 10. Este posibil acest lucru sau, de fapt, trebuie să schimbe undeva ceva?
Cred că aveți dreptate dacă sugerați faptul că absolvenți de calitate a doua nu pot, de fapt, să creeze absolvenți de calitate a întâia. Ori dacă acest lucru este posibil, atunci este mai mult o excepție decât o, cum să zic, o confirmare a regulii. Da. Pentru a motiva, de fapt, procesul ăsta de creare a studenților, de creare a calității, cred că este nevoie, în primul rând, de un filtru mai riguros în momentul angajării. Noi nu putem să ne permitem ca profesorii să fie de nivelul 2.
De fapt, ce?
Pentru că procesul ăsta de profesură, de predare, este un proces nu numai de redare a unor cunoștințe. Este un proces de înțelegere și de cunoaștere. Toate cunoștințele pe care le avem la un moment dat sunt în cărți, dar numai atunci când discuți cu studenții, cu o persoană, înțelegi cu adevărat sau poți să le redai cu adevărat dacă înțelegi sau nu un lucru. Satisfacția cea mai mare pe care o am eu este atunci când vezi că ai contribuit cumva la înțelegerea studentului asupra unui fenomen sau unui fapt. Cred că cea mai mare problemă este aici. Un absolvent de gradul 2, să zic așa, în domeniul educației, înțelege mai prost unele lucruri și prin urmare le poate reda mai prost. Deci poate influența cunoașterea studentului unui fenomen marginal.
Domnule Roșcovan, ce s-a întâmplat în acest an la bacalaureat când s-a interzis copiatul sau cel puțin s-a încercat să interzic copiatul? E un rău necesar în sistemul de educație din Republica Moldova?
A fost un rău necesar care în primul rând a fost costisitor, dar mi se pare că pe parcursul timpului am crescut o cultură în care felul de examinare nu avea o pondere destul de relevantă în evaluarea studentului, absolventului. Pentru a schimba această cultură, cred că există două modalități. Ori să afecteze treptat, apelând la bunăvoie și conștiința studentului, ori să faci o terapie de șoc, să zic așa. Cred că a doua a fost alegerea ministrei Sandu. Având în vedere rezultatele de la BAC, peste 40% de absolvenți nu au trecut BAC-ul, unde, de fapt, pragul de trecere a fost de 25%, cred că nu sunt necesare mai multe comentarii în acest domeniu. Evident, avem nevoie de pași stringenți pentru a schimba această cultură. Cu cât mai lejer ne vom atârna față de acest lucru, cu atât mai greu vom schimba, de fapt, atitudinea studentului. Acum toată lumea vorbește despre chestia asta. La anul nu vom mai putea copia, sunt camere, etc., etc. Prin urmare, chestia asta nu numai va avea efect asupra atitudinii studentului față de examen, dar și asupra calității studenților care ies după această examinare. Prin urmare, un student de nota 10 va fi substanțial diferit de un student de nota 7 sau nota 5. Până acum nu am putut face diferența între un student bun și un student rău în baza notelor. Acum această diferență va fi mult mai evidentă. Îmi pare rău că aceste decizii s-au luat atât de târziu. Cred că sunt binevenite și așteptăm și în continuare asemenea pași. Probabil un mesaj pe care aș vrea să-l fac pentru ascultători este că oportunitățile de cunoaștere sunt nelimitate. Există foarte multe școli peste hotare care sunt foarte generoși și sunt gata să ofere burse de studii pentru studenți de la noi din țară, pentru elevi de la noi din țară. Cred că unica modalitate de a câștiga o bursă este să aplici. Eu aș sugera multora dintre ascultători să o facă, să nu eziteze. Unicul lucru pe care ei trebuie să-l facă este să-și creeze o aplicație, un eseu, un rezume, niște recomandări și să aplice la cât mai multe universități. Pentru că numai așa vor avea acces la baza asta, să zic așa, la sursa asta de cunoaștere internațională. Numai așa vor crește ei profesional și, într-un final, poate vor schimba și țara. Vor aduce cele acaparate peste hotare acasă.
În condițiile în care revin.
Bine, astea sunt problemele guvernului statului de a crea factori puternici pentru a atrage diaspora acasă.
A fost Viorel Roșcovan, profesor asistent de finanțe la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu, astăzi despre utilitatea datelor statistice. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Ministrul de Externe al Olandei, Frans Timmermans, a calificat drept inacceptabilă orice formă de presiune și amenințare asupra statelor din parteneriatul estic, printre care se numără și Moldova, fără să numească explicit Federația Rusă. Șeful diplomației olandeze a spus ieri la Chișinău, la o întâlnire cu președintele Nicolae Timofti, că Republica Moldova va beneficia de sprijinul și asistența financiară necesară din partea Uniunii Europene pentru a-i fi asigurat dreptul suveran de a-și alege viitorul. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a spus că 5 panouri instalate în oraș în întâmpinarea Patriarhului Kiril al Rusiei au fost instalate ilegal, iar agentul economic care le-a comandat ar putea fi sancționat. Liberalul Chirtoacă n-a numit Mitropolia Moldovei, dar aceasta a recunoscut miercuri că ea a pus panourile. Kiril urmează să sosească în Moldova mâine. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a repetat ieri amenințarea cu reintroducerea embargoului asupra importurilor de vinuri din Moldova, spunând că Chișinăul încă n-are un sistem eficient de control al calității. Potrivit agenției rusești Itartas, tot joi, ministrul agriculturii Vasile Bumakov a promis la Moscova că Moldova va face tot posibilul pentru a înăspri controalele. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să se întâlnească astăzi cu reprezentanții societății civile ruse, inclusiv ai gayilor și lesbienelor, pe marginea summitului G20 de la San Petersburg. În acel oraș, câțiva activiști au demonstrat joi împotriva persecutării minorităților sexuale și a oricărei forme de opoziție civică în Federația Rusă. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Samantha Power, a acuzat Rusia că ține ostate Consiliul de Securitate ONU în privința crizei siriene. Power a spus reporterilor la New York că Rusia și-a folosit constant dreptul de veto pentru a bloca orice acțiune și orice declarație a Consiliului de Securitate împotriva Damascului încă de la declanșarea conflictului sirian în urmă cu 2 ani și jumătate. Și Comitetul Internațional Olimpic se întrunește începând de astăzi la Buenos Aires, urmând să anunțe unde vor avea loc Jocurile Olimpice de vară din 2020. În competiție se află Istanbul, Madrid și Tokyo. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, unde găsiți noul său roman intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. Este ora 7:20, o scurtă revistă a presei acum cu cele mai importante articole din acest sfârșit de săptămână. Jurnalistul Ion Preașca de la Adevărul constată că două tranzacții majore cu active ale statului realizate în ultimele zile de către autoritățile pro-europene de la Chișinău au provocat un val de discuții referitor la direcția reală spre care merge Republica Moldova, Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Prima a fost decizia de concesionare a aeroportului internațional Chișinău pe un termen de 49 de ani unei companii din Rusia care administrează aerogara de la Habarovsk din Orientul Îndepărtat. Și mai scandalos este cazul de cedare de către guvern a pachetului majoritar de acțiuni de la Banca de Economii, conchide autorul. Ion Preașca stă de vorbă și cu analistul Oazun Antoi, care face o paralelă între situația din Moldova și cea din Serbia, unde cele mai atractive proprietăți ale statului au ajuns să fie controlate de companii rusești. Editorialistul Nicolae Negru se referă în paginile Jurnal de Chișinău la aceleași tranzacții cu Aeroportul Internațional Chișinău și Banca de Economii. Citez: în lumina recentei surprinzătoare cedere a Armeniei în fața Rusiei, căreia îi cedase mai importante unități economice, pasul guvernului de la Chișinău este vădit primejdios, este de părere autorul. De altfel, crede Nicolae Negru, strânși cu ușa, unii oligarhi moldoveni ar putea să trădeze cauza integrării europene la fel de ușor după cum au îmbrățișat-o. Un alt editorialist de la aceeași publicație, Petru Bogatu, scrie cu ironie că vicepremierul rus Dmitri Rogozin nu este meteorolog, după cum s-au grăbit să-l dezmierde unii comentatori, nu el e nici glaciolog și nici măcar frigotehnist. Citez: vicepremierul rus a demonstrat odată în plus la Chișinău cine este el cu adevărat, e nebunul țarului. Anume, în această calitate a fost angajat dânsul să-l reprezinte pe președintele Putin în Transnistria, ca și la NATO odinioară misiunea lui este să șocheze, să stupefieze, să buimăcească lumea cu glume și gesturi deșanțate, opinează Petru Bogatu. Și mai bine de 1 milion de lei. Atât ne costă pe un an întreținerea unui deputat, titrează Ziarul Național. În această sumă sunt incluse salariul, indemnizația crasă, întreținerea asistenților și a șoferilor aleșilor poporului. Pentru deservirea celor 101 deputați, Parlamentul mai are angajate încă vreo 430 de persoane. Din acești bani, cheltuiți pentru activitatea unui singur deputat, statul ar putea întreține anual 24 de cetățeni care ridică un salariu mediu lunar pe economie. Deci 101 deputați mănâncă atât cât peste 2420 de muritori de rând, conchide Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La întrebarea cum pot fi anihilate aici salariile în plic, există un singur răspuns. Nu se poate face absolut nimic, salariul în plic este veșnic în Moldova, la fel cum veșnici sunt câinii vagabonzi de pe străzile noastre. Nu e vorba de o concluzie de-a mea pripită și incompetentă. Chestia e că, ani de zile, tot felul de reprezentanțe puterii ne lămuresc că acest tip de evaziune fiscală nu poate fi combătut. Se vrea, dar nu se poate. Angajatorul și angajatul știu să-și camufleze mișmașul și zice-se niciun fel de inspector nu-l poate depista. Așa stând lucrurile, te întreb, la ce bun mai există acești inspectori neputincioși plătiți din bugetul de stat? Îmi amintesc de o statistică recentă, difuzată de autorități, conform căreia peste 50% dintre angajații moldoveni primesc salarii în plic. Mărturisesc că mă tulbură cifra asta, stimați ascultători. Ce sumă imensă nu ajunge în bugetul de stat și nimic nu se poate face. Tristă, foarte tristă situație. Nu sunt economist, dar pentru că salariul în plic e invincibil, eu întrezăresc o singură modalitate de a mai direcționa niște bani spre mult pătimitul buget de stat. Trebuie mărit salariul minim garantat prin lege. Acesta e acum de 1400 de lei în sectorul privat. Să fie măcar 1600 și vor mai veni niște bani în bugetul comunității. Da, știu că acest salariu minim a fost deja majorat cu același scop. Da, știu că agenții economici o duc greu și nu vor fi prea încântați. Dar asta e singura soluție, pentru că nu e așa. Salariul în plic e veșnic. Altă mâncare de pește era dacă trăiam în Luxemburg, statul în care salariul minim garantat prin lege e de 1800 de euro. Dacă trăiam acolo, nici nu era nevoie să mărim salariul minim ca să umplem bugetul de stat. Și asta pentru că acolo nu prea există evaziune fiscală. E o altă dimensiune, diferită de țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost conducător autohton.
Statisticile prezentate în Moldova se referă la salarii, divorțuri sau șomaj. Despre ce vorbesc statisticile în Europa? Traian Ungureanu acum și jurnalul său de corespondent.
3 din 5 belgieni sunt de părere că nu există Dumnezeu. Dar asta n-ar fi nimic. Altă statistică de ultimă oră și mare gravitate ne spune că 7 din 10 francezi speră să-și întâlnească pisicile sau căței pe lumea cealaltă. Statisticile amănunțite prezentate în fiecare zi de presă ne mai spun că 4 din 7 femei se înnebunesc după cumpărături alături de cea mai bună prietenă. Mai rău e că, după ultimele calcule, 4 din 6 englezi suferă de depresie. Consolarea e că 4 din 8 europeni sunt predispuși la obezitate. Cei 4 sunt totuși într-o situație mai bună decât cei 7 din 9 europeni care sunt în pragul diabetului. Ploaia de statistici care inundă fiecare zi de presă are un mare avantaj. Nimeni nu ține minte și nimeni nu stă să ducă până la capăt socotelile pe care le deschid asemenea statistici. Rezultatul cumulat al acestor cifre venite de la universități, companii sau chiar ziare cunoscute duce către concluzia că majoritatea oamenilor sunt bolnavi prin rotație și pe națiuni, bărbații și femeile sunt în mod egal neserioși, maniaci sau irresponsabili, iar restul lumii e atât de naivă încât să se ia după statistici. Asta în loc să adere la statistica, după care 4 din 5 statistici sunt 100% vorbe și cifre goale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În România continuă cele mai semnificative proteste din istoria țării, motivate ecologic și provocate de aprobarea preliminară de către guvern a unei exploatări de aur în Munții Apuseni. Relatează de la București Sabina Fati.
Fiecare seară în această săptămână, cei care sunt nemulțumiți de începerea exploatării de la Roșia Montana ocupă piața Universității din București. Sunt studenți intelectuali, oameni care au înțeles că România poate supraviețui și fără să scoată la suprafață aurul de la Roșia Montana sau metalele rare, pentru care investitorul privat ar obține o mare avere. În jur de 12 miliarde de euro ar fi, se pare, beneficiul țării, dar România a mai avut bani din privatizări și toți au intrat într-un sac fără fund, fiind cheltuiți în general pentru pensii și salarii. 3 europarlamentari maghiari, 2 din România și 1 din Ungaria, au anunțat că i-au scris pe această temă comisarului pentru mediu, Janez Potocnik. O scrisoare prin care îi cer să intervină cu fermitate împotriva folosirii tehnologiei cu cianuri la mina de aur de la Roșia Montana, în cazul în care proiectul adoptat recent de guvern va fi aprobat de Parlament. Mai mult, cei 3 îl roagă pe comisarul pentru mediu să facă tot ce îi stă în putere, chiar printr-o intervenție personală, pentru a convinge guvernul de la București să respecte rezoluția Parlamentului European din 2010. Tot mai mulți parlamentari din arcul de guvernământ de la București susțin că nu vor vota această lege, care va da undă verde extragerii aurului din Munții Apuseni prin metoda cianurilor. Inclusiv premierul, care a adoptat proiectul în guvern, a declarat că nu-l va vota în Parlament ca deputat. Pe dublarea premierului român ține însă de o abordare electorală caragioasă, cu atât mai mult cu cât un recent sondaj de opinie arată că aproape 70% dintre români agrează proiectul de la Roșia Montana. Compania Roșia Montana Gold Corporation, care a semnat un acord pe acest subiect cu guvernul român încă din 1999, a făcut în ultimii 5 ani o campanie publicitară agresivă în favoarea exploatării, încercând să-i convingă pe oameni că va oferi locuri de muncă. Exploatarea va dura doar 2 ani și, potrivit ecologiștilor, o parte importantă a Munților Apuseni va fi excavată pentru lacul de decantare a cianurilor, care ulterior va trebui bine conservat și întreținut pentru a fi evitată o catastrofă ecologică internațională, fiindcă toți afluenții din Transilvania se varsă în râul Tisa, care străbate Ungaria. Un eventual accident ar duce, de fapt, toate cianurile folosite în Dunăre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această dimineață. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.